Wala munyu biyo su mune no mo ha wo hebro no wake munyu oba hanye wo no wake ma munyu ma nyi hamdo waje fia konya bible baptist asafo no wake ma munyu ma nyi hamye ne emi ninga munyu tu no ache mi ke usofo timothy abrosu emi ninga ma munyu ma nyi ham e ike brother ezekiel aye no wake munyu ma nyi hamye ne le ne makane bible ha wa ngedangwi logoji wa mayano ipanye pe tuebuli ne nyem tuebu tuepe efia he no nge isune o moisi ne iko wasoli chemau hiyo wekezugwa bolo ina mosi mrefiano ingo tuebuli tuepe ke wo muomi ingo pekwa anu jisho oye ke buami ona me mobo no po akraba cha ke wahi oye ke buami ne omunyu ne mano bene akenu omunyu ne ke ya anyagbio ke hawo nkupone ngano chache ujike jiano. Nyangbam kuni ngano. Chache ujike jiano. Ongo jom nipi jom ke hami. Niki nuku nibihi wa mpuo. Chache binomu nyoke ya anyagwe. Inacham. Name wa mpuo. No yike buwa. Niki nuku ni hiyo nifonsi ngenu. Binomu nyoke ya anyagwe. Ina hiyo hitu. Ne ungu mkonkrono. No u hiyo ke hale. Ke nuku ne hino kamta. Chache mwa ugu mwa mwenyono. No henu kanke hai. Neke ojipungoya nyamye. Ekope lambi. Inamo sin. Refiano kono nwa prayer. Na Yesu Christo maubi obiem. Amen. Luko. Wamayano. Wamane. Wamawo wamunyo keji. Proverbs chapter 27 verse 1 and 2. Alo. Abe wumiyo. Ineji nyumwe nyoke kwa ago. Kuku neji kake ke asiye nyo. Wamane brother Ezekiel makane ha wonge dangwe.
Hallelujah.
Amen.
Wama wani kane mi abe o mi o inyumule nyo ke pago. Mikuku neji ka ke ke asi enyo. Ege kofia ke fon huo no. Eja kan ke je mone ke asi huo. Olino ne ma bange mi. Enyo ni o. Ege hane no pan neje oyi. Hane nubo mo ne komu pimbo niche. Amen.
Amen. Ami mena nyanga mitwebu ye fa enonge ne nga mitwebu yo eke okofia ke fun huo no eja kan oli huo sande lo munyu no wa we bia ke kofia ke fun huo si kofia ke fun huo si eja kan oli huo si sande ne kofia ke huo si no fun yo le ongwe makwata no ongwe mafosi ne obe jom nyana huno se loko o ni maya no no mana jiom nya pepe ni o le o mo fi an ke fun mau anu alo Yesu Christo no o mo fi an Yesu Christo no no ma fi an ke fun se o ko fi an ke fun mo jo he wa mno o ko fi an ke fun ne ne no ko no nge no o ko fi an ke fun ohun no no o ko fi an ke fun oyo no o ko fi an ke fun oni nam ko no nge no o ko fi an ke wo o he wa mko no nge lo noku se mo hon loko o ma hi genom ne ni ma ya pepe hon ne ni ma da mo le o fi an ke fun Christo no bi ke bi twepe o han ne Christo ne nyongwe nge no fe no huo je ne mana no oli emisani se mo hon maule ele no fe no lo e je koko e fun ma uno no nyenga ma o ebro no le o le kan kuniye ma ba ke ham e ja ka ni komengene afian ke to menche mahi na menche mahi akọ ahi na abua ahi kan mejinuku semu won ni ngela no nu si jio wo oline ne maba ne beno o ebu kan mojimu ke truka ne sande ko ba namu alu hiyo ko ba namu onwe mapata olibene maji han semu won o fia ke to Yesu Kristo no ami menenye nga mitu ebu ike ofia ke to Yesu Kristo janesio ne olihuo misande kekekre nyane waye huo misande nene huo misande ngewodi wamaye nge Isaiah umio ineji nyumle enu ka ekpa kuku neji nyuma ka enyo wamane brother ne kanye ngedangwi
hallelujah
amen
Isaiah omio yinyumre nu ke pa mikuku na ji nyuma ke enyo eke datoline o medio ki nyeba ne waya hla wan ne wa nu. Wa ma nu dan bo ne wa ma yin mo ne o. Wo le e ma pe gbe ye. Amen.
Amen. Ake da tolin di oke o. Enye ba nu wa o nu wa de. Wa la nu ku nu wa nu. Ne se wo le o. E ma pe gbe ye. E ja ka wo le o. Sika ko ma ba. Ne wa ma fi anyu san mi nya. A mi me ne ni nga mi tuebu. E fi ai no nga no nga mi tuebu yo. Nga de ke o. Kofia keto huono. Alo kodeke muna no le una neno aye lo ogbenya se muhu fia keto Jesus no. Oneka dantoro le fia keto dan. Nemo Kristo fo no mena no fia keto en. O fia keto Kristo no. Anyi mi no nga mi tuebu. Sebi ke dantoro diopo no mafuke ba Kristo no. Ne majo keje jama danu mion ke ha o mine akefon no tuepe e majo ke jim ne le Christ wo ne mape mu o heno kam ne ke je ko ya nu nyami ne ma wo mu ke o ya o ma che yim ya e ja ka e wo sikion e ya ne adra he ko ne ke gbenya no ba ngo ke o anyu me ne nye nge mi tu e buje ne nye ke nye he wo dam ke ni je o he ke je jama no no ke o he fun Christ no ne ko ka o fo Kristo no le pe ne o mana kun ni yem keje emi ne ne je nyo ne juin wo se he o juin wo se ka ko jom ko nge wa hwe ne ni ne nge wa hwe mi wali se ko ko he ma fo Kristo no no ma nye nge e blo no le ma chombo blo ne kuni ye mapono wa mawo anika ni miokaje Amos chapter number 6 verse 3
hallelujah
amen
o wa anika ni me teni yo Amos wo mi o ye pa ikuku na je ten ege Jesus wo kan ye Jesus wo kan ye chiche ha wo mi bi o yi se ka ya chiche se ni ne nye pe nye pe o mo ma ha ne ni mli basa basa ma ba na ma ba pata nye hemi amen
amen Ami menenye nga mi tuebuye. Wasusu waka wancheme wamanye ma solve wa problem. Aloke hawa mkuba wano. Wancheme wamanye ma jekeje wa brono. Se nimi menenye nga mi tuebuye. Inga la anonu zika. Koko wa henfon Kristo no. Lene ma jokeje wa hawa mchuepe mi. Se monche obehe wa mku. No manye ke penuku. Ne kofianto monche ohe hun. Ongwe mapata. Nene bene Kristo ke kaseli yome anye wano. Ne ahum ya hia no soko nge kun ne ahwa myone makwata jabi me Kristo pe kana ewo mai ne menje me ayu so ahe wa blue na nenya ekuo no nge mtwebu no awu akewu dam akowo nikomami ne ne no epe monje po osono ma James onyewe ne nge la no lejo ko ma che Kristo kan lejo pon lo ko yu ahe lo no ko e mahale lene ma je o kaje jama ha o mdo tuepem bene kaselio me ne mewo ya lin pana kunji me ne akolu ne hin na ba kai ka aka Kristo ne nye lo Kristo wo ma nye lem lo isane ahla siblo na achele ne tesin ne dejo e ke nye ne nye nye hin ka yepi ne tumunyu ne wo ke osrokio kra pedin anyimi me ne nye la no lejo ko ko he fo Kristo no o ko he fo Kristo no no ko he hanle ha o mi nu ga mi gun tu epe e ma tumunyu ne tu epe e nyamata se ke di ka mo nche o ko he fo o he wa mnu ko o jwem nu ke ni ne e se pe mnu epe o be o jem nyana ni ko me ne ke ha o nko nga no pe ana nu da ka ha o mi o nyamapolu ne ko nu da no de o ke be ne da ke cho ngo ngwe mi problem o kwalenge janu ha o mi kwalenge se mo nko ko he fo Kristo no no nye Kristo si nga anu kwale mi e ma jo ka je jama ha o mi ma mi da tom basa basa ni basa basa pe hun ya yam ke ni gbogbo pe mi Kristo pe ni ma ma jo ka ji nugo nugo be ni ma jo ka ji ja le pe amen lo ni me ne nye nge mi tu ebu yi wa ma ye wa ni kande mi ne je ten ma wo ka ji Luke chapter 12 verse 19 omane wa nyimi o ne kane ha onge damu
haleluya
amen
luka sane papa inyuma ga enyo mi ku kone inyuma ke ne ege keke o made ye klaki o henge ni lu onge onge ni baba wu ne angotu ha je hamu je ha je ha fu fie o yino bo yeni ne onuni ne ona bu ajomi sema u delege kwasia nyone o mino inge o wa mi o he inge o de le ni ne obu anya ngotu o mini ni ne mape hamu amen
amen ni no bu anya ke tu o mini ne jamani me mape ke hamu nene mai mape ndu ko pa ji kristu lo ne ikonga munyo tu ndo inge kristu kafu ke nga hoi ko ma hele yi na mafoni ne keche ke eba hi otwi mi ne ba ngomu ke pe no e maba amlo no ne jama bio mi ke ba ngomu ke pe e no mu ma wa pe kristo fondo no ma wa pe ma obi ne o ke kristo jipunwe anu nyami bana ni yi wanam e ja kan yi wan de wu mi o chowo kan e yi wan ne ji yi kake kuku ne ji nyuma ke enyo de wo ke nemene amahe kristo ye na mawule kan akon loka iwa he na mahe ebio maye aple me ma obi me ape we ade boni ji nene ma oke ni eni de botu epe ji ade boni se nemene mahe le ye mahe kristo ye me ji ma obi me loko osun no pe ma obi le jomba ngo kristo kan le ji pon loko iwa he lo ne ke e ba wala o ma pe ma obi ne ni macha keke ho eno ne ingo Kristo kan fu hon. Kan oba, noba ngon Kristo. Ne, omba pe ma obi. Wa macha no ke, wa ni kande mi yon, neji ewi ane yon, Acts chapter 24, verse 25.
Hallelujah.
Amen.
Wana wa ni kande mi yon, bofo ma ni chumi yon. Yi nyuma ke ewi e, yikuku neji nyuma ke enu. Ege, se bene, Paul unge dami, Heno yemi ke kujomi ne maba hemunyu tuyo. Felix yebe wawe ne edeleke yalolo ke inadeka machembu eku un. Amen.
Amen. Benonga mitwe buno. Oko deke huwa sekune umaba umabango kristu. Anmi oli huwa sandi. Wanika nemi ochungwa kaa. Kofianto huwa hi. Eja kaa oli huwa sandi. Oli huwa jene mana. Ye muna ligwino ne. Jenano, yomine lune ni baba wune nyugome ne akbo nge gano. Anmi keji kan, jamani yeme, ne ni biyo ye hepeji yo, ani ale kristo lo, ka ale kristo lo, le eno bo o jiyo ya. O li ligwine ha wun kumana wo, alo truka asani kumana wo. Lo nene nge kan fo hon jiyo, o ko e han kristo, bene pene ke e jekunwa e anunyami yo, no ko pe lambi. Anmi mene nye nge mitwe bu, ye munyo eyi ke na ni twepe di o meneji oheno kam miniji oheno kam na mene no okohe fun keji kan okohe fun kristo no le ole kan ma obiji o ne agbon bi o nge wala o mi o se ko okohe fun kristo no ne moncho pio okohe wa kan bene woli o mi ne okohe ya na nge la na ke meje ma hi wa npon ayo anyewi se bene kristo ba mi etumunyu ka ke pe ne wo ke osochi o twepe pedin eno eji o inge kristo kan fo hon na ko che ke ba o wala mi wo ke asroke lo ha o mi ne o wala m twepe nyamase mapo eno ne inge kristo kan fo hon ke o wo le kan polo ko yu ahire lo e ku o libe ne mo ma so le han lo le ni ma de na o de ke nyesi o de ke nu cho yesu inamosin ka mu ne ligwino o mu nyu o ba enu inaka mope ne sane make hen funu la lo make ye henu ke fun kra pemo eno eje ifoni ne ke cheo kon ba hin etwi ba ngo mi ke puno ni ma hin sike ha bo ne ko je kun wo ya nu nyami mako pe lambi inamosin kan onu ye prayer ne yesu kristo ma obi obi amen ko kin so le jama so le mno lo le kan mu ne ligbi no pe ma obi na ngo bi an e wala omi o lo hejo la asafuku no ko ewu ne ohi ma uja nga anukwali asafo ne ayo anukwali atuoma munyu frodo na kanuku chakawi adebu koke obangu kuku obangu pinkasi obangu noko na futu obangu baku na weho semu kristo biepe achengele nyo ko ukoh funu no nge ku ya umape maubi no mwale ma munyu no manyenge ma blon keka unge fiakonya kpo ehun lewo wange au cheple wionya nge lejo wa pio solinge umanyene umba na oda hogba nu wa pio soli maone pio ene yeke bwao ke asimu no chi hu manu wa heku achia mike usofu timoti abruso imini ke ma munyu ba hanyone ike brother ezekiel aye nu wa ke ma munyu ba hanyone maone jonye ne pio ene ke asimu no chi hu manu wa heku amen kenye ngalane nyebiwa noku hu nyimanyi macha onge pano 0243 0243 314723 0243 314723 maone jonye ne pio ene ke asimu no chi hu nyimanu wa heku amen.